Nou, liewe luisteraar, van my kant af wil ek ook net sê baie hartlik welkom. Ek vertrou dat jy gereeld inskakel op ons program, en as jy dit nie doen nie, dan hoop ek as vandag die eerste keer was, gaan jy sommer saam met ons op die boot reis verder. Ons is besig met 'n baie interessante boek, naamlik die boek van Jakobus uit die Nuwe Testament. Dis 'n baie, baie praktiese Bybelboek. As jy nou die vorige program gehoor het oor die geloof en die werke, kon jy miskien gesê, nee, dit klink vir my heeltemal te ingewikkeld. Maar wie, liewe luisteraar, dit is 'n lekker praktiese boek. En hier sal jy nou sien in die Afrikaans boaan staan geskrywe, beheersing van die tong. Nou, dis 'n praktiese saak. Jy sien, Jakobus gaan in hierdie 12 versies 'n spesifieke manier noem, waarop gelowiges hulle geloof met dade kan bevestig, naamlik deur hulle tong te beheers. In die vorige gedeelte het hy gesê, ons geloof behoort as het ware outomaties na vore te kom uit die goeie dade wat ons uit dankbaarheid doen. Nou sê hy, die manier waarop ons praat en die dinge wat ons sê en die mense oor wie ons praat, die manier waarop ons met hulle praat, dit sal alles 'n aanleiding wees of ons regtig die Bybelse geloof in ons hart hê. Eers maak hy die stelling dat hulle nie almal leermeesters moet wil wees nie, omdat leermeesters strenger as ander beoordeel gaan word in die eerste versie. Jakobus gebruik daar verskillende beelde om die werking van 'n mens se tong te verduidelik. Byvoorbeeld die stang van 'n perd, vers 3, die roer van 'n skip, vers 4. In vers 5 word die stangbeelde en die roerbeelde dan toegepas. Die tong word ook vergelyk met 'n vuur, in vers 5 en 6, en met 'n rustelose kwaad vol dodelike gif, vers 8. Die laaste twee beelde, naamlik die van 'n vars water en van 'n brak water uit 'n fontein, en die van 'n vye boom en 'n druiwestok, beskryf dan die onaanvaarbaarheid van die dubbelslagtigheid, dat die tong gebruik word om sowel God te loof as om mense te vloek. So kom ons lees eers, ek weet nie of ons al 12 versies gaan klaarkry nie, maar kom ons lees eers net vers 1 en 2 van Jakobus hoofstuk 3. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Nou, liewe luisteraars, natuurlik moet ons nie almal probeer om leermeesters te wil wees nie. Want jy sien, voor jy ander wil leer, moet jy eers werk aan jou eie tong. Tong slaan natuurlik hierop jou totale kommunikasie vermoë. Dit gaan oor alles wat jy aan ander mense kommunikeer. Of dit nou die gesproke woord is, of die geskrewe woord, of in ons tyd selfs die elektroniese woorde wat ek aan ander mense deurgee. Want daar is mos nou verskillende kommunikasiemetodes in ons tyd, soos die radio byvoorbeeld, of die televisie, of die koerant, of die e-pos. Dit gaan hier selfs oor dit, lyk dit vir my, wat jy totaal woordloos kommunikeer. Dit wil sê, selfs wat jy wys met 'n liggaamshouding, of bloot deur te swyg. Dan praat jy ook in 'n sekere sin. Want as iemand vir jou vra, wat het jy gesien? En jy het wel gesien wat gebeur het, en nou sê jy, nee, maar ek het niks gesien nie. Of jy skud net jou kop heen en weer, dan het jy ook gekommunikeer, maar op 'n manier wat nie korrek is nie. Jy kan met ander woorde nie ander se lewens met jou tong wil stuur, voor jy nie jouself onder beheer het nie. Daardie eerste versie sê dit duidelik, my broers, julle moenie almal se leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Hy sê die gevaar is nog soveel groter vir mense wat juis leermeesters wil wees. Nie sommer die eerste, die beste onderwyser nie, maar geestelike voorgangers nogal, leraars, pastore, dominees. Hy sê sulke soort mense, ons gaan met dubbele maat gemeet word. Hy wat met ander woorde die pad aanwys, maar nie self daarop loop nie, sal swaarder gestraf word. Ons lees dit ook in Matteus 23 by vers 1. Maar hy sê ook in die tweede versie, 'n persoon wat dit sou regkry om nooit verkeerde dinge aan sy naaste te kommunikeer nie. So sê Jakobus hier. So mens moet volmaak wees, man. So persoon is ook by magte om sy hele liggaam in toom te hou. Ja, hiermee sê Jakobus natuurlik hoe onmoontlik dit is dat 'n mens in eie krag jou tong in toom kan hou. En hy gaan nou verder verduidelik in die volgende verse hoe 'n mens se tong van nature funksioneer. En ook watter plig die Here op ons as wedergebore Christene gelê het in die gebruik van ons tong. Niemand word dus uitgesonder nie, want niemand is volmaak selfbeheersers nie. Iemand se taal verraai byvoorbeeld die moordkuil van sy hart. Die waarskuwing word dus ook gerig aan die adres van elke enkele gemeentelid. Kom ons kyk na vers 3 tot by vers 5a. Hy sê, vir pere sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar, sê hy, aan die skepe. Al is hulle baie groter, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle toch met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil, en dan maak jy toepassing. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en toch het dit groot mag. Dit handel dus in hierdie 2-3 versies oor die rol van die tong in die beheersing van die liggaam. Interessant, die beeld van 'n stang in 'n pers se bek en ook die tweede beeld wat hy gebruik, die roerbeeld aan 'n boot, illustreer die positiewe sy van die mag van die tong. Dit gaan in al twee hierdie beelde oor die intoomhou mag van die tong. Dit wil sê, die vermoë van die tong om die hele liggaam te beheer. Die tong doen met ander woorde dieselfde werk as 'n perd se stang. Soos wat 'n stang 'n perd stuur en beheer en sy mag in toom hou, so die tong die vermoë om die liggaam in toom te hou. Die beeld van die roertjie van 'n skip wil presies dieselfde ding illustreer. 'n Klein deeltjie wat 'n groot logge liggaam in die see stuur en beheer. Soos die tong, hy gaan dit ook later nog meer permanent sê, dat die tong is eintlik maar 'n baie klein liggaamsdeel, maar het 'n geweldige invloed. Nou, luisteraar, dink byvoorbeeld hoe dat 'n mens jouself kan motiveer. Het jy daaroor gedink? Hoe kan jy jouself moed inpraat? Maar net so maklik kan 'n mens jouself ook demotiveer. Kan jy in jou kommunikasie met jouself jou in die bose kringloop van depressie indink in 'n groot mate. Jy dink jouself moedeloos. Jy dink ook hoe dat jou tong ander mense tot aksie kan bring. As jy mooi goed van hulle sê, as jy hulle prys, as jy hulle motiveer, as jy hulle aanmoedig. Dit kan mense wat in vyandskap en aggressie leef met mekaar versoen. Maar net so maklik kan jou tong vyandskap laat ontstaan. In opstand bewerkstellig selfs. Maar dit wat jy kommunikeer, kan jy in 'n geselskap 'n baie positiewe, optimistiese atmosfeer help skep. Jy kan egter ook 'n negatiewe, pessimistiese atmosfeer skep. As jy byvoorbeeld in 'n geselskap al die lelike dinge in die wêreld in die kolg plaas elke keer. Net praat van al die moorde en al die doodslag en al die verkrachtings, die hele agenda vir 'n kuiertyd met vriende, met hierdie lelike dinge vol, dan veroorsaak jy met jou tong dat almal naderhand een stuk swartgalligheid is. Is dit nie waar nie? Dalk ken jy sulke mense, sulke genismense. Wel, ek hoop nie jy is een van hulle nie, luisteraar. Fokus daarom op die goeie. En gebruik so jou tong om mense wat moedeloos is oor die toekoms, om weer vir hulle ook nuwe moed te gee. Dus, met die voorbeelde en die beelde van die pere en die skepe en die tong en die roertjie van 'n boot, wil Jakobus vir ons een ding sê. Dis klein instrumente, soos tang of 'n roertjie, of 'n tongetjie, maar dit het 'n groot invloed. En dan kom hy by vers 3b tot by vers 8. Ek deel het so in, want dit vorm eintlik 'n klein eenheid, maar 'n mens sou ook afsonderlik daarna kom kyk. Kom ek sê eers oorsigtelik waaroor dit handel. Nou kom hy. Eers het hy gesê hoe klein die tong is, soos 'n roertjie en soos 'n stangetjie. Maar nou kom hy by die rol van die tong in die besmetting van die liggaam. Hier kom dus die negatiewe sy van die mag van die tong in die orde. Dit besmet en verwoes die hele mens. Soos 'n klein vuurtjie, nog 'n beeld, wat 'n groot bos aan die brand steek. 'n Klein bietjie gif is ook 'n beeld, wat die hele liggaam kan vergiftig. Jy sien dus hoe magtig die tong is. Hoe magtig kommunikasie vermoë is en die manier waarop jy dit doen. Jy skep eintlik met jou woorde en met jou hele kommunikasie 'n wêreld. As jy byvoorbeeld die mag van die tong reg gebruik, skep jy 'n goeie wêreld. As jy egter sy mag verkeerd gebruik, skep jy 'n slegte wêreld. En luisteraar, die tragiek is juis dat, soos wat ons dit in vers 7 en 8 ook nou gaan lees, dat geen mens eintlik werklik die tong kan tem nie. Jy sien, die mens self kan nie die mag van die tong beheer nie. In die praktyk van elke mens se lewe word hy dag vir dag gekonfronteer met sy tong se dubbelslagtigheid. Mag ek dit so noem maar? Sy tong se gespletenheid, as jy wil. Want met dieselfde tong eer jy die Here. Met dieselfde tong vloek jy op die naaste. Geen mens in hierdie hele wêreld kan regtig sy tong volkome beheer nie. Maar Christus kan. Christus het ook. Deurdat die Here sy Gees in jou en in my laat woon, gee hy as het ware aan ons 'n toom vir ons tong. Hy stel ons in staat om ons tong sy stangwerk, sy beheerwerk te laat doen. En om dit nie soos 'n vuur vernietigend te laat voortwoed nie. Jy sien, luisteraar, die Heilige Gees in ons harte maak dat ons tong nie meer 'n slaaf is van 'n natuurlike sondige geaardheid nie, maar dat hy onder die bevrydende regering van die Heilige Gees van God staan. Daarom kan jy en ek nie maar net sê, ek is nou so gemaak en laat staan nie. Ek kan nou niks daaraan doen nie. Kom ons lees dit uit die woord van die Here en dan praat ons in groter detail daaroor. Luister na vers 5 en vers 6. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. 'n Wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe aan. Dit brand. En selfs word dit uit die hel aangesteek. Hy sê, net so gevaarlik soos 'n klein vuurtjie 'n hele bos aan die brand kan steek. Net so gevaarlik is dit ook met die tong. Hy's maar baie klein orgaantjie, maar hy huisves er eintlik 'n wêreld van ongeregtigheid. 'n Stang beheer homself nie. 'n Roer stuur homself nie en 'n vuur brand ook nie van self nie. Iemand moet die stang beheer. Iemand moet die roer stuur. Iemand moet die vlam aansteek. Nou dit is die werk van die duiwel wat vanuit die hel funksioneer. Gaan kyk maar in Matteus hoofstuk 10 vers 28 of in Spreuke 16 vers 27. Want jy sien, die duiwel wil vanuit die hel die hele lewe regeer, van die geboorte af tot by die dood toe. Hy wil alle mense se lewens as het ware in vlamme laat opgaan soos die van 'n groot vuur. Nou die mens se tong is ook so. Dis 'n vuurtjie. Dis die taal wat ons dikwels praat. Waar die hart van vol is, het die ou mense gesê in die spreekwoord, met antwoorde ongeregtigheid en sonde, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou hierdie oorloop besmet die liggaam en dit vergiftig die siel. Luister na vers 7 en 8. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Nou jy sien, hy sê, Mens verstaan het me so baie goed as jy dit hier so mooi in die Here se woord lees. Hy sê wille diere kan getem word, maar nie die tong nie. Hoekom nie? Want hy kan staan in diens van die duivel om eindeloos sonde op die aarde te saai. Mens kry dieselfde gedagte in Romeine 3 vers 11 tot 13. Jy sien, liewe luisteraar, die tem van die wille diere was natuurlik in daardie dae baie goed bekend aan die lesers van hierdie brief. Vandag kan ons hierdie gevaar ook meet aan die haas onbeperkte uitdrukkingsgeleentheid van die massamedia. Rustelose en dodelike gif, wat dag vir dag op die bladsye van die dagblaaie verskyn, wat in tydskrifte verskyn, wat in twisgesprekke neergeskryf word somtyds deur mense. Ne? Dit besoedel die denke van die hele bevolking, as jy lang genoeg daarmee aanhou. Die pen is inderdaad magtiger as die swaard, en selfs magtiger as die pen is die tong. Die pen is maar net 'n ander kommunikasiemiddel as die tong. So dit is dus 'n geweldige hartseer saak wat hier op die tafel gesit word, maar 'n baie baie belangrike saak, liewe luisteraar. En ons moet weet dat ons gewaarsku moet wees teen die mag en die uitwerking wat die tong kan hê. Ons moet dit nie onderskat nie. Nou kom ons kyk na vers 9 tot by vers 12. En hierso sal jy nou ook sien, hier kom nou weer 'n ander aspek na vore wat nog nie genoem is nie. Maar kom ons lees dit eers, na praat ons daaroor. Hy skrywe, met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mens, wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek, my broers. So moet dit nie wees nie. 'N fontein laat, is nie 'n pragtige beeld nie, luister. 'N fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. Nee, die antwoord is vir geself. Dit is of 'n brakfontein, of dit is 'n fontein vol vars water. Hy noem in vers 12 nog voorbeeld, hy sê, 'n vyeboom, my broers, kan toch nie olywe dra nie, of 'n druiwestok kan toch nie vye dra nie. 'N brakfontein kan mos nie vars water gee nie. Hy noem hierdie voorbeelde om te sê, liewe luisteraar, net so onmoontlik as wat dit is vir 'n druiwestok om vye te dra. Net so onmoontlik behoort dit te wees dat 'n Christus gelowige mens aan die een kant die Here kan loof en aan die ander kant mense kan vloek met dieselfde tong. Daarom het ek vroeër in die program vir jou gesê, die tong is in 'n sekere sin baie dubbelslagtig. Die tong kan maak of breek. Die tong kan bou of breek. Dit is baie uitdrukkings wat ons kan gebruik. Daarom, in die laaste paar minute wil ek graag oor hierdie saak van die tong 'n bietjie nog gesels. Wanneer iemand byvoorbeeld van 'n langtermyndoelstelling praat, luisteraars, dan bedoel hy gewoonlik daarmee dat hy graag oor byvoorbeeld sê nou maar 3 of 4 jaar 'n bepaalde mikpunt of lewenstyl wil bereik. So kan 'n mens dit ook in die alledaagse lewe jou langtermyndoelstelling maak om na 3 of 5 jaar byvoorbeeld genoeg geld in die bank te hê om 'n nuwe motor te kan koop. Dit is nou hakies lees, om moet vinnig maak want die pryse styg gewoonlik so vinnig. Maar is net 'n voorbeeld. Min van ons stel egter vir ons geestelike doelwitte. Nou dis waarskynlik een van die vernaamste redes hoekom ons dikwels geestelik net bly waarop ons is. Jy kan byvoorbeeld eerlik sê dat jy volgende jaar teen hierdie tyd van hierdie punt A af wil beweeg het na punt B. Nou sê Jakobus hier, moenie almal leermeesters wees nie. Nou waarskynlik gaan dit hier oor die onvrugbare uitpluisery van die wet. Met ander woorde, die Jode wat eindeloos oor die wet gepraat het, sonder om te doen wat die wet gesê het. Dit is natuurlik 'n buitengewoon voortreffelike werk om 'n leermeester te wees. En elkeen wat 'n leermeester is en dikwels voel asof jou lering op doewe ore val, moet gerus ook maar onthou dat daar volgens die Bybel 'n tyd sal kom dat mense nie die gesonde leer sal verdra nie. Daarom is dit so nodig dat ons juis aandag gee aan wat hy sê oor die tong. Kom ons wees heeltemal prakties. Een van die mees algemene dinge waarmee Christus gelowige mense ook te maak het, is natuurlik juist die beheersing van die tong. Ons kinders so maklik. Ons sê so dinge van en oor mekaar, in plaas daarvan dat ons dit vir mekaar sê, of dit van aangesig tot aangesig met mekaar bespreek. Luisteraar, dat daar 'n wag voor ons mond behoort te wees, dit weet ons wel. Maar om dit 'n lewenstyl te laat wees, dit laat ons dikwels na. En dis nou presies hier waar Jakobus die vinger op die wond vir ons kom lê. Hy gebruik 4 plastiese beelde om die negatiewe uitwerking waartoe die tong in staat is vir ons te teken. Die beelde van die stange in perde se bekke, die roer van groot skepe, derde beeld 'n klein vuurtjie wat 'n groot bos aan die brand steek, en die feit dat wilde diere soms geten kan word met 'n baie klein stang, soos 'n perd met 'n stang in sy bek. Maar Jakobus se probleem is groter as dit, hoor. Dit gaan naamlik nie net oor die groot uitwerking van die tong in aksie nie. Dit gaan ook oor die feit dat die tong 'n dubbele funksie kan verrig. Dit word gebruik om God te loof, maar ook terselfdertyd gebruik ons dit om ander mense te vloek. Net soos 'n gesplete persoonlikheid, kan daar dus ook so iets soos 'n gesplete tong wees, 'n dubbeltongigheid. Mag ek dit so noem? En om dit te verduidelik, gebruik die apostel dan ook weer 4 ander beelde. Die beeld van 'n vars fontein, 'n vye boom, 'n druiwestok en 'n brakfontein. Hy sê, hoor die mense, dit rym tog mos nou net nie dat 'n fontein 2 soorte water kan oplewer nie, of dat 'n boom 2 soorte vrugte kan voortbring nie. Daar behoort dus ook nie 'n dubbelslagtigheid of 'n dubbeltongigheid te wees nie. Ons het immers gekies om aan die Here se kant te staan, is dit nie waar nie, luisteraar? En nadat jy en ek daardie keuse gemaak het, kan ons nooit weer vrede hê met tongsondes nie. Tot jou laaste dag sal jy en ek daarteen moet beklei. Maar gelukkig leer die lewenspraktyk 'n mens 'n volgende waarheid ook. Hoe meer jy doelbewus daarteen veg om negatiewe dinge te sê of om oor ander te skinder, hoe meer sal jy ontdek dat jou tong al minder gesplete raak. Al hoe meer word 'n tong in diens van die Here. Ons behoort dit dus ons langtermyndoelstelling te stel, om 'n lewenswyse te hê waarin ons tonge gebruik en nie misbruik word nie. Beheersing van die tong is vir Jakobus een van die mees basiese kenmerke van 'n volwasse Christen. Die bewys van die uitwerking wat egte geloof op ons lewens kan hê. Dit is dan ook nie verbasend nie, luisteraar, dat een van die eerste opdragte wat nuwe bekeerlinge in die Bybel kry, juis is om vir iemand anders te gaan vertel, om te getuig. Daarom is dit so belangrik dat ons ook sal oplet na die baie, baie groot uitsonderlike krag wat die tong oor beskik. Die skade wat die tong kan aanrig, want jy sien, as ons nie vir goeie dinge gebruik om byvoorbeeld die Here te loof nie, of om ander mense op te bou en nie te breek nie, dan kan ons geweldige skade aanrig. Dink maar weer aan die klein vuurtjie wat 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, sê Jakobus. En hy noem 4 eienskappe van die tong om dit te illustreer. Hy sê die aard van die tong is dat dit 'n wêreld is vol ongeregtigheid. Sy invloed is wyd, want dit besmet die hele mens. En dit het 'n langdurige uitwerking, want dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot by die dood toe, aan die brand. Vierde eienskap wat hy sê is, die tong is instrumenteel, somtyds vir die magte van die hel. Dit word as ware uit die mag van die bose, 'n geweldige sterk wapen. Dan word ons tong en vervul dit die rol van anti-God, pro-Satan. Anti-jou, pro-my. Ek wil ook nog daarop wys, voordat ek afsluit, luisteraar. Ons moet die Here dank as ons 'n tong het. Ons moet die Here dank vir elke kommunikasie moontlikheid. Maar kom ons neem ons vandag voor ek gaan my voortaan, gaan ek my tong gebruik om God die Here te verheerlik. En dan bid ons daarna, soos die voorneme gemaak het, en sê, vra die Here, Here, ek het nou voorneme gemaak, want ek het die woord gelees. Gee my asseblief krag om my voorneme gestand te doen, om elke dag, in elke situasie, my tong te gebruik tot u verheerliking. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.